Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein erinomaista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen pään avauksemme pariin. Falun Gong tai Falun Dafa on Kiinasta alkuisin lähtenyt henkisen harjoituksen liike ja näitä harjoittajia esiintyy myös Suomessakin. Tänään minulla on haastattelussa Falun Gongia harjoittava Sinikka Suon Takanen ja Kiinasta kotoisin oleva myös tämän harjoituksen takia vainotuksi joutunut Li Hualan. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Okay, kiitos.
Jos lähdetään aivan perusasioista liikkeelle, niin miten teistä tuli Falun Gongin harjoittajia?
Minä ainakin olin sellaisella etsijän tiellä ja olin sitten vähän kokeillut jotakin tämmöisiä erilaisia harjoitteita ja olin erään kerran täällä Helsingissä Hengen ja tiedon messuilla ja sitten sellaisia pieniä vinkkejä seuraten, niin meninpä siihen luokkahuoneeseen, missä oli Falun Gongin esittelyä. Ja sitten siellä oli Ruotsissa asuvat suomalaiset esittelemässä menetelmää ja sitten he ilmoitti, että liikesarjoja voisi tulla kokeilemaan iltapäivällä tiettyyn kellonaikaan. Ja sitten tietenkin ajattelin, että ilman muuta mä tulen kokeilemaan, koska mua heti alkoi kiinnostaa aika paljon tämä asia. Ja tulin sitten, mulla kesti, tuntui pitkältä se aika odotella sitä kellonaikaa ja sitten tehtiin ne liikesarjat, luokka oli aivan täynnä ihmisiä kokeilemassa niitä ja mä ostin kaiken mahdollisen, mitä heillä oli siinä tarjolla, materiaalia. Ja sitten sen jälkeen sitten odottelin, että no milloinkahan se bussi lähtisi Jyväskylään, kun asuin silloin Jyväskylässä ja olin yhteiskuljetuksella, eli tuli pitkä iltapäivä, koska odottelin, että milloinka, koska mulla meni kiinnostus siihen kaikkeen muuhun siinä talossa, koska mä olin hieman euforinen siitä tapahtumaliikkeiden tekemisestä ja siitä, että mitä mä olin nyt löytänyt.
Miten se sitten vaikutti sinuun, jos tämä vaikutus oli ikään kuin näin salamanomainen?
No se, että se oli hyvin energisoiva tämä liikkeiden tekeminen ja sitten se, että meitä oli niin paljon ja tämä on niin tehokas heti alusta alkaen, että mulle tuli niin semmoinen iloinen ja hyvä ja semmoinen kohottava olo, että se vaan oli niin sellainen. Mutta tämä on vain aina yksi kokemus ehkä näin, että ei tämä tarkoita, että kaikille käy näin.
Li Hualan, miten sinusta tuli Falun Gong -harjoittaja?
Aloin harjoitella Falun Gong vuonna 1997, jolloin olen 18-vuotias. Kiinassa koulussa oli pitkä aika. Meillä oli paljon kotitehtäviä ja paljon kilpailuja. Sitten kärsin vakavasta masennuksesta. Haluaisin aina olla paras opinnoissani, mikä lisäksi masennus oireitani. Tulin heikoksi ja aloin sairastella. Tutustuessani Falun Dafa ja harjoitamisen myötä masennus oireeni havisivat nopeasti. Muuttui avimieliseksi ja iloiseksi. Silloin mitä kaupunkissa paljon ihmisiä harjoittaa Falun Gong.
Li Hualan, sinä aloit harjoittaa Falun Gongia 1997. 1999 Kiinan valtio kriminalisoi Falun Gongin. Miltä se sinusta tuntui?
Silloin minä en usko, en ymmärrä, miksi, miten hallitus aloittaa vainottiin Falun Gong -harjoittaja. Sitten mä haluan puhua totuutta kiinalaisille hallituksille, mutta koska olen nuori tuto, myös pelkä. Minä en tiedä, mitä tehdä. Joo.
Mikä on Falun Gong harjoitusten tarkoitus?
No, mä itse ainakin ajattelen sen näin, että taikka harjoitus, kun siinä on nämä totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys, periaatteet, jolla me elämme tätä joka päivästä elämäämme, niin sitten se, että ymmärrän jotenkin näin sitten sen perusteella, kun opiskelen myös tätä Falun Dafan kirjoista tietoa, koska muuten en pysty saavuttamaan sitä, mitä tässä itse haluan, eli palata takaisin siihen alkuperään, jota ihminen oikeasti on, eli siihen hyvyyteen, siihen totuudenmukaisuuteen ja kaikkeen tähän. Ja sen takia mun tarvii myöskin lukea, että mä pysyn siinä oikeassa tilassa. Eli mulle se on tällainen asia.
No, mikä on sitten tämä viimeinen piste, mikä näissä harjoituksissa tulee? Mikä on se, mihin pyritään?
No, se on aika korkeatasoinen ilmaisu, jos sen nyt sitten sanon tässä ääneen, eli valaistuminen. Hmm.
Millainen mies on sitten Falun Gongin perustaja Li Hongqi?
Me käytetään hänestä nimeä mestari tai opettaja, mutta meillä ei ole mitään palvontaa kuitenkaan, että arvostamme häntä kyllä suuresti.
Mutta hän on teidän katsomuksenne mukaan tavallinen ihminen.
Kyllä.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, Sinikka Suontakanen ja Li Hualan keskustelemme Falun Gong-liikkeestä sekä sen historiasta Suomessa. Ja nyt professori Juha Vuori kertoo meille Falun Gongin historiasta ja sen erimielisyyksistä kiinalaisen yhteiskunnan kanssa.
Kiina on merkittävä tekijä globaalissa markkinataloudessa, mutta maata hallitsee edelleen vain yksi puolue, eli Kiinan kommunistinen puolue. Historia on meille opettanut, että kommunismissa ei ole sijaa uskonnolle, ja myös Falun Gong ja sen oppien harjoittajat ovat joutuneet vallanpitäjien silmätikuiksi kotimaassaan. Mutta miksi näin on käynyt? Miksi Kiinan johto ajattelee Falun Gongin olevan yhteiskunnan vihollinen? Näihin kysymyksiin alamme nyt etsiä vastauksia Helsingin yliopiston professorin Juha Vuoren kanssa. Lähdetään liikkeelle tästä päivästä. Millainen on tilanne vuonna 2015? Tarkoittaako Falun Gongin tekniikoiden harjoittaminen ihmisille väistämättä vaikeuksia Kiinassa?
Kiinassa on säädetty kulttien vastainen laki, jonka mukaan tietynlaiset toimet ovat määritelmällisesti laittomia, ja Falun Gong oli tähän yksi merkittävimmistä syistä, miksi tämä laki säädettiin, ja tämän ja joidenkin muiden lakien perusteella niin Falun Gong on laitonta Kiinan kansantasavallassa, ja siinä mielessä se julkinen harjoittaminen kyllä edelleen johtaa seuraamuksiin sitten.
Toimiko Falun Gong lainkaan tänä päivänä Kiinassa?
Kyllä harjoittajia edelleen mantereilla on, joskin lukumääristä ei ole tietoa, merkittävästi pienempi joukko kuin mitä silloin, kun tämä oli vielä ikään kuin julkista toimintaa ennen kuin tämä tukahduttamiskampanja käynnistyi. Maanalaista toimintaa, ja nämä ovat erittäin sitoutuneita henkilöitä, jotka ajoittain tekevät joko pienitahoista poliittista julkista käännytystyötä, mutta ehkä enimmäkseen toimivat pienissä ryhmissä tai itsekseen. Ja tämä kansainvälinen internetin kautta yhdistyvä vertaisverkosto on erittäin tärkeä näille mantereilla toimiville ikään kuin tämmöisen solidaarisuusverkostona, ja he myös sitten välittävät tietoa siitä, mitä mantereella tapahtuu niin Kiinan ulkopuolella.
Falun Gongin juuret ovat niin kutsutussa Qigong-buumissa. Mistä siinä oli kyse?
Qigong on tällainen vähintäänkin vuosisatoja vanha kiinalainen perinne, ja Qigong, Qi on tämmöinen kosminen energia, joka ikään kuin virtaa ihmisissä ja luonnossa tämän käsityksen mukaan. Ja Gong on tämmöinen kultivointiharjoitus. Ja tässä Qigongissa on erilaisia käsityksiä, että yhtäältä ajatellaan, että ihmisen kehossa virtaa tätä energiaa näiden hermoratoja pitkin, näitä meridiaaneja pitkin. Ja täällä voi olla sitten niin kuin lääketieteellisiä sovelluksia, että ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa esimerkiksi akupunktion avulla tai tällä tavoin. Ja sitten on myös kamppailulajeissa hyödynnetään sitten ikään kuin toisin päin, eli tukkimalla jotain hermopisteitä voidaan tainnuttaa tai jopa tappaa ihmisiä. Sinällään qigongin harjoittaminen on tämmöistä yleensä keskittyy ihmisen hengitykseen, ja siinä voi olla tämmöisiä voimistelulta näyttäviä asentoja, joissa ollaan pitkiä aikoja, ja ikään kuin ihminen keskittyy siihen kehonsa energiaan ja tällä tavalla vahvistaa itseään. Mutta on myös sitten esoteerisempia uskomuksia, joissa niin kuin sitä omituista qigongia, jossa ajatellaan, että tämä qi-energia ei ainoastaan ihmisen kehossa, vaan sitä pystytään joko imemään luonnosta tai sitten ikään kuin päästämään ihmiskehosta. Ja on niin kuin väitteitä, että jotkin qigong-mestarit kykenevät imemään energian pienestä metsästä ja esimerkiksi itse tapaamaan kaikki puut ja ottamaan sen itsensä, tai jotkin kamppailumestarit pystyvät sitten koskematta ihmiseen niin siirtämään energiaa tainuttamaan ihmisen. Eli tällaisiakin esoteerisiä uskomuksia voi liittyä qigongiin, mutta sen voi myös ottaa vain puhtaana tällaisena kiinalaisena voimistelun ja hengitysharjoituksena. Eli kaikki qigongin muodot eivät sisällä yhtäältä tämmöisiä kovin yliluonnollisia näkemyksiä tai toisaalta uskonnollisia tai eettisiä piirteitä, vaan se voi olla puhdasta tällaista ihmisen hermopisteiden ja hermoratojen manipulointia. 80-luvulla Kiina siirtyi näiden uudistusten tielle ja kulttuurivallankumous oli jättänyt merkittäviä arpia yhteiskuntaan. Ja monet sosialistiset arvot alkoi näyttää aika ontoilta sen 60- ja 70-luvun kokemuksen jälkeen. Ja kun ryhdyttiin näitä markkinatalousuudistuksia tekemään, niin se kyseenalaisti vielä uudella tapaa näitä arvoja. Ja ihmistä alkoi tulla, tai yksilö alkoi tulla arvokkaammaksi kuin ryhmä. Ja 90-luvulla tultaessa niin myös sitten ryhdyttiin purkamaan näitä aiempia yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita, jotka oli taannut ihmisten terveydenhuollon ja muun työpaikan kautta. Tämä qigong näytti lupaavalta sinne mielessä, että siinä oli kyse ihmisten terveydestä. Se oli kiinalainen ja se sopii tähän patriotismiin, jota sitten puolue ryhtyi ikään kuin nostamaan sosialismin tilalle. Ja puolue suosi tätä toimintaa. Se oli osa kiinalaista lääketiedettä. Se oli yhtä aikaa muinainen, mutta silti ikään kuin huipputeknologiaa. Se oli hyvää, kaunista. Ja tämä lisäsi, puolue ikään kuin suosi sitä 80-luvulla. Ja tämä nosti sitten monia qigong-mestareita julkisasemaan. Ja 90-luvulla tultaessa se sitten alkoi kuumeta. Kun Kiinassa on tavana tulla aina tiettyjä kuumia trendejä, puhuu tämmöisistä kuumeista, niin tosiaan qigong kuume oli kovana 90-luvun alussa.
Perttu Häkkinen.
Ja tuolloin qigong kuumeen aikana myös Falun Gong perustettiin. Kuinka se syntyi?
Tästä on erilaisia näkemyksiä. Seuraako Falun Gongin omia tarinoita ja Li Hongqirin kertomuksia omasta toiminnastaan vaiko sitten mitä kommunistinen puolue sanoo. Liin mukaan hän on nuoresta pojasta asti ollut munkkien kasvattamana ja hänellä esiintyy yliluonnollisia kykyjä ja hän on itse asiassa tämmöinen yliluonnollinen hahmo, joka on ikään kuin tullut pelastamaan ihmiskunnan ja paljastaa nyt näitä muinaisia oppeja. Kommunistinen puolue sanoi, että Li oli tällainen ihan tavanomainen työläinen ja kävi armeijan ja ei ilmaissut mitään erityisiä taitoja, kunnes sitten ryhtyi 90-luvulla tätä Falun Gongia opettamaan.
Miksi Falun Gongista tuli niin suosittu?
Tämä kytkeytyy yhtäältä tähän qigong kuumeeseen, että sinällään tämä harjoite oli hyvin suosittua ja on tosiaan kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka sitä harjoittivat. Mutta tämä kytkeytyy 90-luvulla siihen, että valtion yrityksiä ryhdyttiin purkamaan ja erityisesti keski-ikäiset ja vanhemmat naiset menettivät työpaikkansa ja ei välttämättä ollut sitten terveydenhuollosta tietoa ja myös nämä vanhat ystävyys- ja solidaarisuusverkostot olivat hävinneet, niin tämä qigong tarjosi vastauksen siihen, että yhtäältä siinä terveysvaikutuksia väitettiin olevan, niin se korvaa sen terveydenhuollon. Toisaalta on sitten uusia ihmisiä, joiden kanssa voi muodostaa ystävyys- ja solidaarisuusverkostoja. Niin nämä, ja myös tarjoaa ikään kuin uudenlaisen kanavan saada tämmöistä itsetuntoa kohotettua. Kun arvot olivat muuttuvassa kovaa vauhtia yhteiskunnassa, niin paluu tällaiseen perinteisempään, perinteisiin arvoihin, perinteisiin toimintoihin, jotka oli myös ollut kiellettyjä sitten kun kulttuurivallankumouksen aikana, niin se ikään kuin tarjoi ihmiselle tällaisen mahdollisuuden ymmärtää sitä suurta muutosta, jossa yhteiskunta oli, niin nämä yhdessä ikään kuin loivat sellaista pohjaa sille, että tästä tuli niin suosittua kuin tuli.
Onko olemassa arvioita siitä, että kuinka paljon Falun Gongilla oli jäseniä tai harjoittajia 90-luvulla?
Tästä on hyvin poikkeavia lukumääriä, eli Lee itse kertoi, että harjoittajia olisi noin 70 miljoonaa ollut 90-luvulla. Kommunistinen puolue sen arvioissa on noin 2,5 miljoonaa. Akateeminen tutkimus tekee tästä sitten sellaisen keskiarvion, että ehkä noin 10 miljoonaa Falun Gongin harjoittajaa. Mutta näitä Qigongin harjoittajia oli sitten 10 miljoonia lisää, ja itse asiassa Falun Gong ei ollut edes suurin näistä järjestöistä. Myös muita järjestöjä, joissa yhdistyy nämä uskonnolliset piirteet, niin myös ne on kielletty, mutta ne ikään kuin ovat jääneet pois siitä ikään kuin virallisesta nimittelystä ja näin, mutta nämä lait koskevat myös muita Qigong-järjestöjä, joilla on näitä uskonnollisia piirteitä.
Näin siis professori Juha Vuori Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja Falun Gongia harjoittavat Sinikka Suon Takanen ja Li Hualan. Sinikka, miltä kuulosti tämä Juha Vuoren analyysi? Kuulostiko tämä oikean suuntaiselta?
Joo, no jotakin semmoisia eri näkemyksiä on kyllä minulla. Eli tämmöinen ensimmäisenä tämmöinen kulttisana, että Falun Gongista ei mitenkään voi käyttää tällaista nimitystä, että se tulee suoraan sieltä kommunistipuolueen nimikategoriasta.
Niin lähinnä siis Juhahan tässä mielestäni totesi, että hän puhui siis tästä kommunistisen puolueen kulttilainsäädännöstä. Mielestäni hän ei ainakaan eksplisiittisesti tässä sanonut, että Falun Gong on kultti.
Ei, mutta nimenomaan mun mielestä vetosi siihen, että sillä perusteella, että se oli niin kuin oikea peruste alkaa vaino, näin mä ymmärsin siitä.
Mutta te ette ole kultti siis.
Minusta ei täytä mitään kultin.
Tämä oli mielenkiintoista, kun Juha Vuori tässä viittasi näihin yliluonnollisiin kykyihin, mitkä löytyvät myös ihan teidän omasta esittelystänne. Siteraan suoraan, harjoitusten eräs tarkoitus on vahvistaa harjoittajan yliluonnollisia kykyjä. Niin mitä tällä tarkoitetaan?
No ihan sitä, mitä sanotaan.
Mutta mikä on siis telepaattisia kykyjä, levitaatiokykyä?
Kyllä siihen sisältyy kaikenlaista, mutta kyllä aika pitkä jakso pitää harjoittaa, että niin kuin niitä käytännössä alkaa esiintyä. Että sen takia emme painota tätä mitenkään, mutta kyllä tähän kuuluu kaikki tällaiset. Mutta itse olen 15 vuotta harjoittanut, että ei ole mitään pelkoa, että tässä niin kuin tapahtuisi semmoisia, että ei kannata siihen liikaa takertaa. Eli se on sitten siellä, aika pitkään täytyy tehdä.
Eli sinulla ei ole vielä, Sinikka, ilmaantunut näitä yliluonnollisia kykyjä.
Joo, eikä, ja uskon, että ei ihan lähitulevaisuudessa tulekaan. Kyllä se kultivointi on sen verran pitkäjänteistä tekemistä. Ja
onko tämä kultivointi sitten, se kiinnostaa myös, voisiko sitä verrata tällaiseen henkisfyysiseen alkemiaan, jossa ikään kuin yritetään puhdistaa mieltä ja ruumista? Vai mitä tällä kultivoinnilla oikeastaan tarkoitetaan?
No joo, koska se on niin kuin oikeastaan se oikea sana käyttää tästä. Eli todellakin me halutaan mieltä ja kehoa jalostaa takaisin siihen alkuperään, jota me ollaan. Ja kyllä se on silloin puhdistamista. Me poistetaan se huono itsestämme, eli ne huonot ajatukset, huonot tavat, joita on kertynyt jo tämän ikäisellekin ihmiselle. Toki paljon, että siinä on sitä kultivointia paljon, että saaneet kaikki huonot tavat ja kilpailun halu ja se kaiken valtava määrä sitä itsekkyyttä ja omaa hyväisyyttä, niin on sitä sarkaa riittää.
Li Hualan, sinä omia sanoisi mukaan, sinä olet joutunut ongelmiin Kiinan valtion ja kommunistisen puolueen kanssa sen takia, että harjoitat Falun Gongia. Niin mitä tapahtui?
1999 vuonna jälkeen poliisi pidettiin minut 3 kertaa.
3 kertaa?
Joo. Ensimmäinen kerta koulussa. Joo. Olen opiskelin koulussa, ammattikoulussa. Sitten pitätyskeskuksessa kiitutettiin, liiputettiin.
Käsivarsista.
Joo. Yksi asia. Minä en voinut huoksua. Minun paras ystävä, hän oli 19-vuotias. Poliisi ota pitäti häntä vain 9 yössä. Hän kuoli, koska kiitutettiin.
Mitä hänelle tehtiin?
Hän vai mene Peking vetoamaan Falun Gong puolesta.
Mm.
Joo. Silloin minä tuntuu, minä en, mä täytyy tekee jotain, auta Falun Gong häälöitä ja kiinalaisia tiesi, mitä tapahtuu Kiinassa, koska silloin TV ja radio koko ajan pesee alue kiinalaisille.
Aivo pesee?
Joo, aivo pesee kaikki kiinalaisille. Sanoo Falun Gong häälöitä ja itse murhaa. Sitten tapasi ihmisiä. Se on, ei totta. Sitten mä aloitin tulosti paljon Falun Gong materiaaleja kiinalaisille. Mutta se on, ei, se on yöllä.
Yöllä jaot niitä?
Joo.
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 Mitä poliisit sitten sanoivat sinulle?
Paljon poliisit, hän tietää Falun Gong on hyvä. Hän sanoi, suola sanoi meille, Falun Gong on hyvä, mä tiedän. Mutta se on hallitus, Jiang Zemin päätti tämä asia. Jos me ei vainotta, me havisimme tämän työtä.
Niin, he eivät saa pitää työtään, jos he eivät jatka tätä vainoa, niinkö?
Joo.
No, sinun siskosi joutui myös ongelmiin poliisien kanssa. Mitä hänelle tapahtui?
Hän on myös pitätettiin 3 kertaa. Yksi kerta, se on tosi pitkä vankilassa. Hän oli vankilassa yli 2 vuotta. Vankilassa joka päivä kiitutettiin hänet. Joka päivä pako hänet luopu Falun Gong. Joka päivä hän teki pitkä aika työ. Usein 15-18 tuntia.
Päivässä?
Joo, päivässä.
Pakkotyötä?
Joo, pakkotyö.
Sinä tulit Suomeen 6 vuotta sitten.
Joo.
Ja sinun siskosi asuu myös Suomessa.
Joo, kyllä.
Te tulitte tänne pakolaisina, niinkö?
Joo, kyllä. Joo.
Koska teitä vainottiin Kiinassa?
Joo.
Oliko vaikea päästä pois Kiinasta?
Se on totta.
Oli vaikea.
Joo, koska ei anta meille passi. Joo. Mutta nyt mä en voi sanoa koskaan sen salasana, miten pakeni Kiinasta.
Mm.
Joo.
Onko sinulla yhä perhettä Kiinassa?
Minun äiti, isä, joo, sisko ja väli on myös Kiinassa. Nyt mä en voi takaisin Kiinaan, vai soita heille.
Vainotaanko heitä? Ovatko he Falun Gongin harjoittajia?
Alussa, kun mä pakeni Kiinasta, paljon poliisi meni miten kotiin sitten etsi meitä. Sana poliisi kuuntele heidän puhelin. Joo.
Miksi sinä et sitten lopettanut Falun Gongin harjoittamista, vaikka poliisi painosti sinua?
Koska mä harjoitellaan Falun Gongin jälkeen, mä tulee iso muutoksia. Minun masennus havisi nopeasti. Minun äiti, hän ei tarvitse huolise minusta.
Mm.
Minusta hyvä ihminen, mä en voi valitella, vaan kun on hyvä, miksi mä täytyy lyöpu. Sitten, mutta se on vaikea minulle valitsee jatkaa harjoitella. Se on tosi vaikea, koska joka päivä koulussa ja kaikki ihmiset, koska avopelissä kaikki ihmiset pelkää minut.
Pelkää sinua?
Joo, koska se on avopese takia.
Sen aivopesun takia.
Mm.
Sitten, mutta mä luulen, että mä en voi valitella. Mä täytyy puhua tosi asioita.
No, sinä olit pidätettynä 3 kertaa ja yhteensä, omia sanoisi mukaan, olit pidätyskeskuksessa siis yhteensä vuoden.
Joo.
Niin mitä siellä tehdään?
Joka päivä istuu lattia pitkä aika. Joo, minulle se on äli vankilassa, mutta se on täytyy, jos sinä ei luopu Falun Gong, ehkä minulla on iso stressi.
Stressi.
Joo, joka päivä, jos mä mietin, onko huomenna vie minun vankilassa. Vankila. Joo. Myös poliisi usein sanoo pala, Falun Gong huono tai jotain. Sitä, mutta mä usein puhu ihmisille, se on ei tuota, se on, miksi mä harjoitellaan Falun Gong on hyvä, ei TV:ssä ja hallitus on vaan.
No Sinikka, sinä kun olet tässä toiminnassa Suomessa mukana, niin kuinka paljon kiinalaisia, jotka ovat samoista syistä lähteneet kuin Li Hualan, niin on Suomessa harjoittamassa Falun Gongia?
No heitä on ehkä 40.
Ja kaikki ovat tulleet tänne osittain ainakin vainon vuoksi vai?
Osittain vainon vuoksi. Jotkut on tullut, että on suomalainen mies ja sitä kautta.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Falun Gongia harjoittavat Sinikka Suontakanen ja Li Hualan. Tässä vaiheessa kuulemme toisen osan Panu Hietanevan tekemästä haastattelusta.
Perttu Häkkinen.
Viranomaiset tosiaan katsoivat aluksi suopeasti Falun Gongin toimintaa, mutta mitä sitten tapahtui?
Ensin Falun Gongissa nähtiin vain tämä Qigong-puoli ja näitä eri Qigong-tyylejä ja organisaatioita on Kiinassa mittava määrä. Mutta 90-luvun puolivälin paikkeilla niin näissä Liin opetuksissa ryhtyi korostumaan sitten nämä uskontomaiset ja eettiset piirteet. Ja tämä Falun Gong poikkeaa monista Qigongista siinä, että tässä nimenomaan on mukana tällainen puoliuskonnollinen maailmankuva ja eettinen oppi. 90-luvun puolivälin jälkeen niin tämä Liin pääteos kiellettiin Kiinassa ja alkoi olla tutkimuksia siitä, onko tämä jonkinnäköinen laiton uskonto. Ja Falun Gongia ei lopulta sitten hyväksytty näihin erilaisiin Qigong-organisaatioihin ja muihin, joihin pitää rekisteröityä, jotta voidaan laskea lailliseksi järjestöksi. Ja sen lisäksi alkoi olla paikallisissa medioissa kriittisiä huomioita tästä toiminnasta, johon sitten Falun Gongin harjoittajat järjestivät protesteja ja saivat myöskin jopa median kääntämään joitain lausuntoja. Ja tämä ikään kuin alkoi, tämä kierre alkoi kiihtyä ja sitten vuonna 1999 niin oli tämä suuri mielenosoitus, jossa oli 10-20 000 Falun Gongin harjoittajia meditoimassa kommunistisen puolueen päämajan läheisyydessä. Ja tämä oli sen luokan tapahtuma, että se sitten sai puolueen johdon täyden huomion ja johti sitten lopulta tähän tukahduttamiskampanjaan.
Falun Gongin yhteydessä on usein puhuttu vainoista. Millaista tämä vaino on ollut pahimmillaan?
Puolueella kesti hetken aikaa valmistella tämä kampanjan mittakaava. Oli tosiaan aika massiivinen, kun kyse on Kiinasta. Niin siinä meni oma aikansa selvittää, mikä tämä Falun Gong on, keitä sitä harjoittaa, mitä se tekee. Ja kun nämä valmistelut oli tehty ja sitten löytyi sopiva ajankohta näiden herkkien päivämäärien välissä, milloin se kampanja käynnistettiin, niin se oli mittaluokaltaan massiivinen, että uutislähetykset pidennettiin. Jokaisesta tuutista tuli, että Falun Gong on vaarallinen ja uhka puolueella ja uhka ihmisille ja yhteiskunnalle. Ensin tehtiin tällainen varoitus, että nyt tämä on kielletty ja annettiin ymmärtää siinä kampanjassa, että mikäli luopuu uskostaan, niin sitten voi palata ihan ilman mitään seuraamuksia kunnon kansalaiseksi. Mutta jos näin ei heti tapahtunut, niin sitten ihmisiä vietiin poliisiasemille rekisteröitäväksi. Tässä jälleen toistettiin tämä, että voi kieltää sen uskon ja palata kansalaiseksi. Ja lopulta sitten joitain ihmisiä ihan vangittiin ja perustettiin sitten tällaisia käännytyskeskuksia, joissa koitettiin käännyttää ihmisiä pois uskostaan. Myös kaikki Falun Gongin materiaalit takavarikoitiin ja oli tämmöisiä näyttäviä kirjojen ja kasettien ja CD-levyjen polttamissessioita. Ja tosiaan media oli koko kuukausikaupalla täynnä tätä toimintaa ja internet on hyvin oleellinen, niin edelleen Falun Gongiin liittyvät sanat ovat estettyjä kiinalaisessa internetissä ja sieltä ei ikään kuin ilman erikoiskonsteja niin ei pääse näihin Falun Gongin sivustoille. Ja Amnesty International on sitten raportoinut 2000-luvun alussa esimerkiksi, että vaikka se kuva, joka näistä käännytyskeskuksista on annettu puolueen toimesta, on hyvin, hyvin positiivinen, niin kuitenkin on raportteja, että ihmisiä on kohdeltu kaltoin, on pahoinpidelty, jopa kidutettu ja on väitteitä, että on jopa kuolemantapauksia sitten seurannut näistä kaltoinkohteluista.
Onko olemassa arviota, että kuinka paljon näitä kuolemantapauksia on ollut?
Tämä on hyvin ristiriitainen. Sinällään kai virallisesti puolue tuskin myöntää yhdenkään kuolleen tämän seurauksena. Ja Falun Gong puhuu 6 000 kuolleista, ja joiden elimet olisi ikään kuin sitten myös poistettu ja näin. Mutta tämä oli niin kontroversiaali väite, että monet kansainväliset poliitikot ovat käyneet Kiinassa ikään kuin tarkastamassa näitä ja tällaista ei ole kyllä näyttöä havaittu. Todennäköisesti on ihmisiä näihin vankiloihin kuollut. Kiinassa on toisinaan hyvin brutaalia kohtelua vankeja kohtaan, mutta puhutaan ehkä sadoista tai joistain tuhansista.
Perttu Häkkinen.
Minun korvissani tämä Falun Gong kuulostaa kuitenkin loppujen lopuksi varsin harmittomalta asialta. Oletko onnistunut selittämään itsellesi, että miksi Kiinan valtio vihaa heitä niin syvästi?
Tässä on ikään kuin niitä välittömiä syitä ja sitten semmoisia yleisempiä Kiinan poliittiseen järjestelmään kytkeytyviä syitä. Eli taustalla on tämä Kiinan pitkä historia tämmöisistä karismaattisista henkilöistä, jotka haastavat vallanpitäjiä. Siinä on niin kuin yksi syy, että jälleen yksi tällainen hahmo koittaa haastaa puolueen. Tietysti se oli myös haaste kommunistinen puolue, koska Falun Gong oli kiinalainen oppi. Vaikka Li Hongzhu oli 90-luvun puolivälissä muuttunut Yhdysvaltoihin, niin se hänen oppinsa oli kuitenkin kiinalainen, niin siinä mielessä voisi olla aito kiinalainen haastaja kommunistiselle puolueelle, joka kuitenkin on periaatteessa sitten länsimainen ajattelumalli siellä taustalla, vaikka se on sitten kiinalaistettu eri tavoin. Myös kommunistisen puolueen jäseniä oli Falun Gongin harjoittajia, että näissä puolueen arvioissa, niin puolue arvioi, että noin 2,5 miljoonaa ihmistä harjoitti Falun Gongia, ja näistä 15% oli kommunistisen puolueen jäseniä, mikä oli varsin paljon. Ja myös suhteellisen ylhäällä yhteiskunnassa olevia henkilöitä, kuten sairaalaa, johtajia ja tämän kaltaisia ihmisiä oli näissä joukoissa. Näillä joilla harjoittajilla oli myös semmoista organisatorista kykyä ja tietoa, miten kiinalainen yhteiskunta toimii, niin sinne mielessä siinä olisi niin kuin uskottavuutta myös tämmöisenä haastajana. Hyvin äkkiä Falun Gong sitten kytkettiin myös, että tämä on ulkomailta manipuloitu koko operaatio, ja tämä on kansainvälinen salaliitto Kiinaa vastaan. Eli otettiin tällainen kansainvälinen aspekti siihen mukaan. Falun Gongin opit oli sosialismin vastaisia. Puolue esitti, että tämä vaarantaa yhteiskuntarauhan, mikä tarkoittaa, että kyse on kansallisen turvallisuuden asiasta. Ja puolue vielä esitti, että jotkin harjoittajat niin kärsivät mielenhäiriöistä ja voivat joko jättää käyttämättä sairaalapalveluja, koska uskovat, että tämä lean oppi ja voima niin poistaa kaikki sairaudet heistä, joten silloin ei voi mennä sairaalaan, koska se paljastaa, että silloin et ole tosi uskovainen. Tässä lean opissa on myös tällaisia maailman lopullisuuden piirteitä, että tämä on ikään kuin tällainen maailman milleniaarinen kultti. Niin näitä piirteitä puolue käytti perustelemaan sitä kampanjaansa. Se oli hyvin kattava ja monipuolinen se selitysmalli. Mutta siitä voi aina spekuloida, mikä sitten on se todellinen syy siellä takana.
Falun Gongilaiset esiintyvät usein julkisuudessa ihmisoikeusaktivisteina, mutta saman aikaan liikettä on syytetty homofobiasta. Mitä olet itse mieltä tästä asiasta?
Jos katson näitä lean oppeja, niin niistä muodostuu tämmöinen varsin moraalisesti konservatiivinen, tieteenvastainen kokonaisuus, jossa ikään kuin hyvin synkreettisesti ja yhdistetty kiinalaisia kansanuskoja, buddhalaisuutta, taolaisuutta ja tämmöistä New Age-ajattelua, jopa tämmöiset muinaiset astronautit-ajattelua. Ja tästä muodostui semmoinen erikoinen kokonaisuus. Ja ennen kuin tämä Falun Gongin vastainen kampanja alkoi, niin Lee osana tätä moraalista konservatismia niin sanoi, että tämmöinen puheenvapaus tai sananvapaus on johtanut ihmisen moraalin sortumiseen ja sen vuoksi ihmiskunta on jälleen menossa kohti uutta tuhoutumista. Eli maailma on tuhoutunut 81 kertaa ja nyt ihmisen moraali on jälleen niin surkeassa tilassa ja liikoittaa estää tätä taistelemalla eri ulottuvuuksissa sitten demoneja vastaan ja parantamalla ihmisten moraalia paljastamalla tämän oppinsa ja siinä mielessä pyrkii estämään uuden maailman tuhoutumisen. Mutta sananvapaus, naisten vapautus, homoseksuaalisuus, rotujen sekoitus, demoniset lastenlelut, jalkapallohulluus, eli hyvin monet tällaiset läntisen maailman piirteet niin on ikään kuin juuri ne, mitkä sortaa ihmisen moraalia, myös tiede. Ikään kuin tiedekin on moraalille vaaraksi. Tämän kaltaisia puheita oli paljon ennen tätä kampanjan alkua, ja sinällään se moraali ei ole mihinkään siitä muuttunut, mutta tästä sananvapaudesta ei enää esitetä yhtä kriittisiä huomioita, ja Falun Gong on usein esiintynyt esimerkiksi Kiinan ulkopuolisen demokratialiikkeen kanssa. Ja sinällään kuin tyypillistä on, että jos puolustaa sananvapautta ja uskonvapautta, niin silloin lyöttäydytään yhteen erilaisten tahojen kanssa.
Hei, ja näin siis professori Juha Vuori Panu Hietanevan haastattelussa. Tosiaan siis tästä Falun Gongiin kohdistuvasta vainosta on puhuttu hyvin paljon, eritoten länsimaissa, mutta samoin on myös puhuttu näistä tosiaan perustaja Li Hongjin homovastaisista ja toisinaan rasistisistakin mielipiteistä. Niin Sinikka, mikä on Falun Gongin kanta esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksiin?
En mä osaa sanoa sitä Li Hongjin kantaa, että...
Onko mitään yleistä tällaista protokollaa teillä?
Me seurataan luonnollisuutta, että se mikä on luonnollista, niin se on hyväksyttävää, että jokaisella on niin kuin omia mielipiteitään asiasta. Enkä todellakaan pysty niin kuin jotain sanomaan jonkun puolesta.
Voitko avata vähän tätä luonnollisuuden käsitettä? Mitä se tarkoittaa teille käytännössä katsoen?
No kyllä mä nyt ajattelen, että kun kaikissa on tämä mies ja nainen tai uros ja naaras systeemi tässä meidän luomakunnassa, että kyllä se on se luonnollisuus niin kuin minun näkökulmasta. Mä en sano yhtään, että mikä on sitten, mutta minä koen sen hyvin voimakkaasti näin, että...
Eli pidät homoseksuaalisuutta luonnottomana?
No kyllä jotenkin se on vieras asia minulle, että jotenkin koen, että ihminen voi ajautua erilaisiin tiloihin, joko itse tai jotain kautta. Mutta en välttämättä, että onko ne niin kuin hänen oikeita perusjuttuja, mutta tämä on mahdollista, luulisin.
No onko tämä sellainen näkemys, minkä yleisesti te sitten jaatte esimerkiksi suomalaisten Falun Gongin harjoittajien kesken?
Ei ole koskaan puhuttu tästä asiasta edes keskenämme.
Eli, kaikilla on omat mielipiteensä tämän asian suhteen, voisiko näin sanoa?
Joo, ja eikä tämä ole todellakaan semmoinen asia, mitä meiltä edes kysyttäisiin ja mikä nousisi mitenkään esille, että se on vain näissä tämmöisissä erikoisissa tilanteissa näköjään nostetaan se esille. Mutta ei se ole, en ole tosiaan koskaan kuullut, että me oltaisiin keskusteltu asiasta.
Erikoisissa tilanteissa, kuten radiohaastatteluissa, niinkö?
Niin, ja tämmöiset professorit... Ehkä nostaa sen, koska se on ollut yksi semmoinen asia, mistä on tartuttu Li Hongzhiin kiinni myöskin.
No, Kanadan tämän vuoden Miss Maailma-edustaja, Kiinan kanadalainen Anastasia Lin on profiloitunut Falun Gongin puolesta puhujana. Ja 19. päivä joulukuuta Lin lähtee Kiinan Saniaan kisaamaan. Mitä veikkaatte, että tulee tapahtumaan? Pääseekö Anastasia Lin maahan vai ei?
Toivotaan, että pääsee. Toivon kovasti, että on mahdollista hänen päästä sinne.
No, palataan vielä hetkeksi tähän aiheeseen, mitä käsittelimme aiemmin, eli näihin pidätyskeskuksiin tai käännytyskeskuksiin, tai mikä näiden uusi virallinen hieno nimi tänä päivänä onkaan, uudelleenoppimislaitokset tai vastaavat, niin sinä Li Hualan, sinä menit nälkälakkoon.
Joo.
Voitko kertoa tästä?
Joo. Toinen kerta ja kolmas kerta, kun poliisi otti minut kiinni. Koska lakimiehet eivät uskaltaneet auta, joten aloitin suomalakko. Poliisit pakosyöttivät minua.
Miten he pakosyöttivät sinua?
Koska mä varmasti mä en halua itse syö, koska mä haluan vapaa. Minä sanoin poliisille, olin hyvä ihminen. Ei teke paha asia. Miksi otti minut kiinni? Sitten paljon ihmisiä. En tiedä, mitä sanoi Suomessa, sankussa pakko suu auki.
Piti sinua kiinni käsistä ja jaloistako?
Joo, kyllä.
Ja
putki sisällä.
Putki suuhun ja nieluun sieltä ja he kaatoivat jotain keittoa vai?
Ei, keitto paljon suola.
Suola?
Joo, paljon suolaa. Joo, suolaa.
No kuinka kauan sinä olit syömälakossa?
Kolmas kerta viimeksi minä kesti 2 kuukautta. Sitten olin kuulemaisillani, kun minut vietin kotiin. Poliisit ylitivät ota minut uudelleen kiinni ja tuomita uudelleen vankeuteen. Pakeni Kiinasta ja lopulta sain YK-tulvaa paikka ja tulin Suomeen.
Sinä ja siskosi?
Joo.
Miten sinun siskosi voi? Voiko hän hyvin Suomessa?
Joo, keki hyvin. Mä nyt tuntuu lentuuta. Ei tarvitse huulisen, miten tulvaa Joo, no Suomessa tulvallinen paikka meille. Minun perhe ei tarvitse hylisen meistä.
Mm. No Sinikka, sinä kun tiedät tästä Falun Gongin saapumisesta Suomeen, niin miten se käytännössä katsoen tapahtui? Tapahtuiko se kiinalaisten emigranttien toimesta vai ei?
No se tapahtui näiden Ruotsissa asuvien suomalaisten kautta, että he tuli tänne Helsinkiin useita kertoja erilaisille messuille ja esitteli siellä Falun Gongia. Ja sitä kautta Suomessa alettiin Helsingissä harjoittamaan Falun Gongin menetelmää.
Ja tämä oli joskus 90-luvulla vai?
1998 he tuli ensimmäisen kerran ja vuonna 2000 alkaen meillä on ollut nyt semmoinen vakaampi toiminta alkanut.
Paljonko teitä on Suomessa yhteensä?
No sellaisia, jotka tehdään julkisesti tätä ihmisoikeustyötä, niin meitä on noin 60.
60. Ja onko se niin, että siis jos haluaa alkaa harjoittaa Falun Gongia, niin ei varsinaisesti tarvitse liittyä minkään seuran tai yhdistyksen jäseneksi?
Ei todellakaan. Eikä tässä ole mitään liittymistä kenelläkään. Me ei liitytä mihinkään. Että ihan vapaasti voi kuka vaan. Kuka vaanhan voi internetin kautta opetella myöskin liikesarjat, mitä paljon tapahtuukin, josta me ei tiedetä yhtään mitään.
Eli voisiko sanoa, että tämä itse Falun Dafa tai Falun Gong aktiivityö, jota sinä ja muut teette, niin tämä on lähinnä siis ihmisoikeuspainotteista työtä, eikä niinkään liity tähän harjoituksen opettamiseen?
Ei todellakaan, koska tämä on niin vakava tämä vaino, että tällaista asiaa vainotaan, niin kyllä se on pääasiallisesti, että ihmiset saa tietää, että tämmöinen asia vielä saa olla. Ja 16 vuotta on tämä vaino jatkunut ja edelleen saa jatkua, niin tämä on niin vakavaa koko ihmiskunnalle. Koska itse ajattelen näin, että kun on nämä ikiaikaiset periaatteet, totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys, jotka on siis muuttumattomat periaatteet tässä, niin silloinhan tämä koskettaa koko ihmiskuntaa tämä vaino. Ja siksi toivomme, että ihmiskunta reagoi tähän asiaan. Että mä koen sen hyvin vakavana ja siksi me käytetään myös vapaa-aikamme, että tiedotetaan ihmisille tästä, että he voi myöskin tukea ja auttaa tässä asiassa allekirjoittamalla meidän vetomuksiaan ja sitten myöskin pystyvät tekemään muuta, ottamaan ihmisiin yhteyttä viranomaisiin, joilla on valtaa.
No kiinalaisethan ovat tietysti, tai Kiinan kommunistinen puolue on kuuluisa erilaisiin vähemmistöihin suorittamastaan vainosta. Jos nyt pidetään yhtenä perusesimerkkinä vaikka Tiibetin tilannetta. Mutta miten sitten, onko teillä mitään käsitystä siitä, että miksi Kiinan kommunistinen puolue näkee Falun Gongin uhkana?
No kyllä minä ainakin ihan omalla järjelläkin ajatellen ymmärrän sen niin, että jos ymmärtää, minkälainen on kommunistipuolue, sehän haluaa hallita ihmisiä, ihmisten mieliä ja sanoa, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten kun tulee tämmöinen menetelmä, jota tosiaankin harjoittaa paljon enemmän, mitä Juha Vuori sanoi, tutkimusten mukaan 70-100 miljoonaa ihmistä harjoitti Falun Gongia.
Eli professori oli katsonut
vähän
alakanttiin.
Aika alakanttiin kaiken kaikkiaan, että tästä varmasti löytyy tutkimustietoakin. Niin se, että kun tämä iso joukko alkaa harjoittaa ja he todellakin hyötyy siitä ja pääsee takaisin siihen, mitä heidän sydän sanoo. Ainakin itselle kävi näin, että sydämeni tiesi, että nyt on joku voima, joka voi auttaa mua pysymään siinä, mitä mä todella haluan olla. Niin sittenhän nämä ihmiset alkaa itse ajattelemaan ja eivät voi tehdä enää niitä pahuuksia, mitä kommunistipuolue sanoo hyviksi tai että niitä pitää toteuttaa. Onhan se vaarallista, ja kun ajattelee sitä tältä kannalta. Mä ainakin näen siinä koko ajan tämän, että on vaarallista, kun niin iso joukko alkaa itse ajattelemaan, niin he ei voi tehdä sitä enää. Eli kommunistipuolue, se pahuus vähenee. Jos sanoisi nyt näin sen.
Lihualaan, ymmärsitkö sinä, mitä minä kysyin? Miksi kommunistipuolue kokee Falun Gongin uhkaksi?
Minä ymmärrän.
No, mitä sinä ajattelet? Miksi?
Minusta, koska KKP ja aikaisemmin presidentti Jiang Zemin kateus Falun Gong harjoittaja ja Falun Gong opettaja.
Eli Falun Gong oli liian suosittu teidän mielestänne?
Joo.
No, jos ajatellaan tätä harjoitusta, sinä sanoit, että sinä pääsit eroon masennuksesta.
Joo, kyllä.
Ja Sinikka sanoi, että sinä löysit ikään kuin itsesi uudestaan tai oman tahtosi, niin kenelle te voisitte suositella Falun Gongin harjoittamista?
Kyllä minä voisin ihan kenelle vaan, koska kyllä sanoisin, että minullakin on niin valtavan suuri kokemus siihen, kuinka hyvässä kunnossa olen, miten notkea olen verrattuna, mitä olin 20-vuotiaana. Mä oon paljon terveempi ja paljon notkeampi, niin se on mun mielestä uskomatonta. Ja mulla on ihan siitä mun edellisen työpaikkani kautta tutkimustietoa, koska todellakin menin aina työpaikan terveystarkastuksiin, totta kai vaikka ei ole mitään vaivaa. Ja nekään ei ihan pidä paikkaansa, mitä tuolla sanottiin, että kyllä Falun Gongin harjoittaja voi mennä, jos silloin terveysongelmia, niin myöskin hoidattamaan niitä, mutta me emme tarvi. Minäkään en ole ollut kuin yhden viikon burnouttijana, kun olin työhulluna, niin pois työmaalta. Että me ollaan hyviä työntekijöitä, kun meillä ei ole niitä terveys- tai näitä sairauspoissaoloja. Ja tänä päivänäkin pystyn olemaan töissä, jota en varmasti ilman harjoitusta. Ehkä siis en tiedä, olisinko enää olemassakaan, koska minulla oli niin paljon kaikenlaista jo puhkeamassa.
Kyllä,
mutta ei ole tehty diagnooseja, mutta todella hyvä olo, 24 tuntia.
Mutta eli siis tämä, mistä Vuori puhui, siis että Kiinan kommunistisen puolueen virallinen kanta on se, että Falun Gongilaiset eivät saa mennä lääkäriin, niin tämä on siis sinun mielestäsi propagandaa?
Mun mielestä se ei ole totta, ei semmoista kielletä missään, että jokainen kuuntelee itseään ja menee sen mukaan, mikä kenenkin tilanne on, ja sitten se, että mikä on ymmärrys on asiasta. Siinä tarvitaan myös se oma ymmärrys, että miten nämä asiat toimii.
No itse kun viimeksi Kiinassa kävin, ja Kiinaanhan tarvitaan viisumi, niin kävin Kulosaaressa Kiinan suurlähetystöstä sen hakemassa, ja edessä monena päivänä päivysti Falun Gongilaisia jakamassa esitteitä ja tällä tavoin protestoimassa hiljaisesti. Niin onko Kiinan suurlähetystöstä oltu sinuun yhteydessä, koska olet tässä Falun Gong -toiminnassa mukana?
Usein joku ihminen otti kuva meille puistossa, kun oli haljoita Falun Gongia, tai kesällä Sibeliuspuistossa, kun mä puhun kiinalaisille turistajille tosiasioita. Paljon usein joku ihminen otti kuva minulle.
Onko sinulle soitettu puhelimella tai vastaavaa?
Ei.
He eivät tule puhumaan sinulle, mutta sinua on kuvattu.
Niin. Mutta se varmasti hän ei turistaja. Joku turistaja, jos hän kiinalainen, hän kiinnostunut myös ottaa kuva, mutta se elinäköinen, elikasvus. Koska hän on kiinalainen, mä haluan jakaa hänelle esiteitä. Mutta hän juokse pois.
Pakenee.
Joo, pakenee. Joo. Varmasti hän on spy.
No Sinikka, onko sinuun oltu yhteyksissä?
No, sanotaan, että ei varsinaisesti puhelimella. Alkuunhan me saatiin paljon häirintäsoittoja.
Minkälaisia häirintäsoittoja?
No sieltä tuli joko kiinankielistä ohjelmaa. En tiedä, kun en osaa kiinaa. Mutta sillä tavalla puhelintani häirittiin, että en voinut käyttää sitä ollenkaan, vaan sieltä koko ajan levy tuli päälle ja mä en pystynyt mitään omia asioitani hoitamaan sillä. Ja kone kuumeni, että oli vaan katkaistava virta pois kokonaan.
Kuinka kauan tätä kesti ja minä vuosina tämä tapahtui?
no nyt en sano vuosilukuja, kun en ihan tarkkaan muista, mutta 2000-luvun alkupuolella ja niitä tuli jaksottain aina joitakin kertoja. Joskus oli semmoinen tiivis jakso, että tuli hyvin paljon ja saattoi tulla muillekin kuin minulle. Mutta nyt ne on niin kuin vähentynyt ja ne tietenkin jäljitettiin ja kyllä ne johti Kiinaan ne jäljet, mutta sitten kun se on ulkomainen asia, niin sitä ei sen pidemmälle sitten mennä.
No, onko teillä paljon yhteistyötä muiden Euroopan maiden Falun Gongin kanssa? Onko heillä samantyyppisiä kokemuksia?
No silloin, kun tämmöinen puhelinhäirintä tuli, niin kyllä silloin myöskin se oli muuallakin Euroopassa. Että sillä tavalla se oli yhteistä.
Entä onko teillä muuten paljon yhteistyötä sitten muiden Euroopan maiden Falun Gongin kanssa?
Kyllä me toki ollaan yhteistyössä sillä tavalla, että jos jossakin on joku tapahtuma, niin jos tarvitaan apua, niin kyllä me menemme myöskin sinne sitten tiedottamaan ja auttamaan, jos on tarvetta. Ja muutenkin haluamme tehdä yhdessä harjoituksiakin joskus vähän isommalla joukolla. Että ihan. Ja sitten se, että kyllähän yhteen lailla meitä siis jatkuvasti tarkkaillaan Kiinan suurlähetystön taholta, että kyllä se aina näkyy, kun uusi harjoittaja tulee, niin heti sieltä on kyllä valokuvaamassa häntä, että halutaan tarkistaa ja pidetään meistä tarkka huoli, että mitä me tehdään.
No, hyvä, että joku pitää huolta.
Joo, kyllä, kyllä.
Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa Sinikka Suontakanen ja Li Hualan.
Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.